Kepler adatly radiosu. Kepleşiklerimizi habarlar günlük programmamyz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti guruluşyk materiallar senagaty ministrine käýinç berdi. Türkmen jemgyýetine pudawara adam hukuklar komissiýasy nähil rol oýnaýar.
Сколько люди могут ждать, пока государства начнут удовлетворять?
Программа мыдың башына şu iki temadan gürrümede. Программа мыдың дәвамында Гүннөр Иерусалимдә яшап отырган өйүнен чыгарылган палестиналар.
Әмәлия вахшия للгая.
86 yaşında aradan çıkan Türkmen alim hakkında hem kılıklı mağlumatlar eşittirir. Programma Ali Travada stüdyodan men yoksun anı uğruan alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň nowatdaky maslahatyny başga bir topar meseleler bilen bir katarda ýurdun guruluşyk materiallar senagaty ministrligi barada hem gurrun edildi. Türkmenistanyň baş prokurory Hoja Muradow bu ministrlik bilen bagly farawy trawyna ýol berilen biýdigünçülükler, hususan da öňki häkimiň edenetlikleri barada maglumat berdi. Türkmen döwlet habarlary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu mesele bilen bagly ýurdun guruluşyk ministri Hommadow käýinç berenini ýazýar. Bu temadan Moskwada habarçymyz Gözelim Seýinni dinläýin.
Türkmenistanyň guruluşyk ministri Hommadow käýinç ýygnan edip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ministrliginiň ýeterlik derejede netijeli bolmadygy işine nägilelik bildirdi we ýurtda amala aşyrylýan guruluşyklaryň ýokary hilli materiallar bilen doly derejede öpçün edilmeýändigini, şeýlede sement zawodlarynyň we aýna kombinatynyň guruluşy goýdygyldyş işleriniň çaktan aşy haýal gidýändigini aýtdy. Diýip Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Hommadow käýinç berilmegi onuň öz gol astyndaky idaralaryny we karhanalaryny Qada layiq dolandırmanlığına, şeylede puğdağı östürmek boyunca işlere gözükçülüge qovşadanlığına bağlı. Türkmenistan'da kuruluşuq puğdağı yurt yol başçılarının söylerine vore in güçlü depkinde ösyen esasi puğdaqların biri olup duruyar. Yurtta malaşırılan yüzlerce iri kuruluşuq proyektler esasan devletin ve puğdaq edaralarının hatavına malaşırılıpdi. Öz nawazında sinçiler Türkmenistan'da kuruluşuq uğrunun açıq aydın bolmadık in çılçırımlı puğdaqtığını belli yerler. Merkezi Aziya boyunca bilermen Artyom Ulanyan Türkmenistanda puwdak ýolbaşçysyna käýinç berilmegine Gurbanguly Berdimuhammedowyň puwdakdaky ýagdaýy üýtgetmek niýetiniň alamat hökmünde garaýar.
Kysaça sözlendirmek, строительный бизнес в Туркменистане представляет из себя достаточно странное.
Türkmenistanyň guruluşyk biznesiniň öz başçylygyny bellemek gerek. Esas guruluşyklary daşary ýurtly firmalar ýerine ýetiripdi. Döwlet başçylygy bolsa muňa gözegçilik edipdi. Häzirki wagtda Berdimuhammedow ýurdun guruluşyk podagyna ýagdaýlary ýetkedip, ony özüne we öz töwereginde dolup garaşyp etmek hem guruluşyk sistemasyny täze düzgüne salmak isleýän bolmagyny saklamak mümkin.
Порядочить вообще всю систему строительного бизнеса в стране.
Артём Улынянын сөйлөрүнө көрө, бу юрдун курулушук пудунун кемчиликлигин эм аңладыр. Курулушук пудундагы кемчиликлер Түркмөнстандын devlet баштыгы тарабынан эм энчеме сапар белленипти. Эмма devlet yol başçılarına käýinç bermek ýa-da olary wezipesinden çetleştirmek ýaly çäreleriň meseleni çözmeýändigini Artyom Ulanyan belledi. Bu türkmen yol başçılarynyň iş ýüzünde ygtyýarsyzlygyny, olaryň hatda ýürite gullyklarynyň gözekçiligi astynda dagyny aýtdy.
Lişini mnogi iniciatiwa rukowoditeli dostatno zhostkaya sistema контроля неформального осуществляется со стороны даже и специальных служб.
Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä, hökümet maslahatynda şeýlede Farab Petrawynyň häkiminiň biqanun diýip adlandyrylan işlerine hem üns berildi. Onuň döwlet emlägindän öz şahsy emlägi hökmünde peýdalananlygy barada ýurdun baş prokurory Hoja Muradow hökümet maslahatynda hatawat berdi. Munyň bilen baglanykda Türkmenistanyň prezidenti döwlet ýol başçylarynyň ýurtda kanunyň we tertip düzgüniň berja edilmegini şahsy jogapkärçilik çekenligini ýygtady. Türkmenistanda kadrlar problemasy seýinçiler tarapyndan bellenmegi bilen birlikde türkmen ýol başçylary tarapyndan hem boýun alýar. Ýurtdaky reformalaryň gidişinde kadrlar ýetmezçiliginiň Sosanda dürli derecelerde yol başçıların yetmezçiliginin duyulyanlığını Gurbanguly Berdimuhammedow çıkışlarının birinde aydıptı ve devletin behvidi noktayı nazarından görülmeli çareleri şeyle ketkitlepti.
Devlet kulluğunu yaş ve yukarı tayarlıklı hünermenleri işe çekmek etati vudifi bulmurlar. Devlet kulluğunu öz şahsı behvidi için peydalanmak yali yaramaz yağdayların yüzeye çıkmağını aradan ayırmak için devlet kulluğunu işleyen işgallerin yeterlik мөсөрді айлык иш хакынын болмогуну айратын үнс бермеди.
Ашгабаттагы урлушук саясатынын эсасый тарапынын раяатлары оңойлу жашайыш шарттары менен үчүн этмектен ибараттыгын белгилеп президент Бердымухамедов өкмөт маслихатында пайтахты абаданлаштырмагын ва дийинжалыш көк зоналарынын дөрөдүлмөгүнө үнс чекти. Эми раяатлар үчүн жашайыш шарттарынын дөрөдүлмөгү боюнча көрүлмөлү чаралар барды. Онун өкмөт маслихатында агдандыгы Түркмен Дөвлөт Хабарлар Колдугунун маалыматында айтылмады. Артем Улунянын пикирине көрө, бул халкын өлкөнчө зарурлук ларына көнүктүрүлмөдүк, эми эдара жайларынын ва көшүклөрүн дийинжалыш объектлеринин курулмагынан ибарат саясатын давам эттирилжегин аңлатып билер.
Это не совсем соответствует, в общем-то, тем требованиям, которые сейчас
Пехадер кавакта түркмен жемиятине бар болгон эсасый зарурлуктарга лайык келмейер. Мунун себебин юрдун жолбашчыларынын тарыхта өзүнчө идгалдырма кислен болмогун көрмөк мүмкүн. Ол алтын асыр хадер болсо, калкын сварада күрүн эдилер.
Сейчас стоит вопрос о возрождении.
Дип Артем Улунян айтты.
Хурматтуу тыңдоочулар, Москвада кабарчымыл көтөрүлдүңүз. 29-нчы июлда Ашгабатта адам хукуклары боюнча пудугара комиссиянын маслагаты кечирилди. Бейли органы дөрөтмөк элбетте Ниязовдун өлүмүнөн соң мүмкүн болупту. Шулай бул органдын дөрөтүлмөгүнүн 2 жылы келенмели. Bu komisiya geçen hepte geçirin maslahatında geçen 6 ayda bitirilen işlere seyrettiğe geleyen 6 ayda edilmeli işler kesketledi. Bu komisiya hem onun zemgette akır oğlu aradı, Passavet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodeski'nin komentariyasının tercümesini Kuvonç Kere'den dinleyelim.
На заседании в прошлую среду комиссия подбивала
Эйсен бу комиссия нямлен мешхулын яр ве ол юрт хас доғырсы хал күчін нямешетті. Чүнкі, раяттарын қоғыны қорыма комиссияның эсасы везіпесі олып тұрыяр. Эйсен, юрдың адат раяттары бу комиссияның бардығын вір дұйяр мэй? Егер олар дұйян олса, оны нәхіл дұйярлар. Себебі комиссия президенті инғолай ресмейлерін бері дашыры ішер министр Рашид Мередов елбасшылық еддіяр. Қаул едилен олияда бейлекі дөулет қарарларының дұрмышы кесірілмі үчен басқа чиновниклары қарарыңды мереді ұңғыры шағылар хас көп болса керек. Есім оның министр хөкмініне адам құқылар үлен бағылы проблемаларын сөзгідің тапмалы комиссия тәсір етмәгі мүмкіншілігі бар мұй? Әлбетте, бұл сауалы бір нәрселеп, дүниеде дәуірін ең қадаплы диктатор режимінің жасаған жұртта жауап бермек қиын болса керек. Шейлі демократик дәл ве яқын дәуірдегі тәжірибе себепті адам құқықтары бойынша комиссияның Түркменстанның ішіндегі жағдайларға хақиқаттан тәсір етмеуі мүмкін ме? Чүнкі комиссияның өңіне дұрған визипелер оның көп зада қарашмалығын аңлады деп Меркезі Азия бойынша білермен Александр Нарадески комментариясын давам етер.
Комиссия призвана координировать действия государственных органов власти и управления.
Комиссияның өзіпесі статы. Дөулет органларының ве управленияларының адам құқылары бойынша Түркменстанның бойын алан халқары борышнамыларын үпчін етмек орынақы ішлеріне координирлемектені барады. Статаның соңы. Бұ ерде хер бір райат үшін мехімді атлар бар. Худ шуғырда адам құқылары ве демократия бойынша милли институтты күрін әділі. Онна дасыр ішер министр Мередоң айдарларына салынып берілен хабарлары көрі. Комиссия канунчылығы көдеучілік адам құқылары меселелері ойынша теклиплер етті, дүрлі канунларын проектін язды. Түркменстанның борышнамаларын еріне етірші барыда Бірлеше Милеттер Ұйымы бейлекі халқары құрымылар үшін хатабат таярлады. Есен бұ іштер адам құқылары ойынша түркменстанларын идеян талапларының ме зируриетлерінің нәчі ұзақты. Есен бұ символики іштерің ене де бюрократик давараларға өрілмеуі мүмкін ме? Йоқсын болмаса, сол іштер хас актив ве анық әдімлер талабы дияр ахирин. Шейлі да адам құқылары проблемасын теория өрме көпі авын мияр ме? Есен адам құқылары меселесін хуай анализдер, хуай экспертиза арқалы қағыз зайасы чиновникчілік ұры көніктіріп, бош күріңі өрме көпі йоқ ме? Ахырына реформа ве проблема өз вақтыны үнс бермен еріне қарарларын еді чекіліп, меселлерін чөзілмен қалмағы мүмкін дәл ме? Есен бұ комиссияның ішлерінің тейлі ве салашығы айдалин Түркменстанның түрме системасы білен бағылы проблемаларын чөзгідің тапмағы лайық ме? Асылына бұ датлары комиссияның хайсы бір пейдалы іші бітірмеге қыссан мияныға ял болып көрінмейер ме? Belki de onun ödüpeti hiç yere huluqmanlıktır. Etim bu adam kukları oyunca konsepsiyalara tert gelmeyer mi ne mi? Etim Türkmenistan'ı meseleler haytı ölçevler oyunca çözülüyor. Entek devlet, hakimiyetler ve bürokratiya rayatların kukların berza edilmeğini üpçin edip başlayansa, adamların neyse karasmakları mümkün ve olar neyse karasmalı bolarlar deyip Aleksandr Naredeski komentar etin cemliyar.
По каким критериям решается вопрос, сколько люди могут и должны ждать, пока государство, власть...
Hormatly dinleyijiler, kommentarda öňe sürilen pikirler Naradeskiň, ýagny awtoryň özüne degişli.
Kyrgyzstanda geçen prezidentlik saýlawlaryny regionyň siýasy, ykdysady durmuşyny nähil täsir etmegi mümkin.
Ulardan moddi ýardamy alady, lekin
Täjikistanyň prezidenti öz halkyny 2 ýyllyk aralyk zapasyny etmäge çağıryar. Özbekistanlyk garaşsyz jurnalist, adam hukuklarynyň goraýjysy Dilmurat Saýyp azatlykdan mahrum edildi.
Hammany aýlawda tahminge asaslanýar.
Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goşlarymyzda atly ýörüýtip programmamyzy dinlemäge çağıryar. Programmam hepdeniň duşanyny gün Aşgabat wagty bilen akşam 20 saat 5 minutda, 20 saat 35 minutda, hepdeniň ikinji güni ýerden 8 saat 5 minutda efir edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň orta gününe gara geçýäris. Israil polisiýasy günnäwer Ýerusalimde 50 çemesi Palestinalyny jaýynyň çykaryp, olaryň jaýlaryny Ýewrei ilatyna berdi. BMG'nin Palestin oskunları oyuncağulluğunun başlığı Chris Cannes, polisiyanın bazar günü Şeyh Carrah'ta yaşayan Arapların 50'den uğrağını zorlayan öğünden çıkaranlığına aitti. Devlet Departamentinin sözcüsü Megan Matson, Günnover Yerusalim'daki hali hareketleri Israel'in Birleşen Ştahatların oğulluğundaki yol kartası parakasılık bulan oyuncağın borçlarını ters geliyerdiydi. Bu temadan doğrulak mağlumatı Moskva'da kavarçıyımız gözlerle alın.
Birleşen Milletler Guramasynyň Palestin bosgunlary boýunça wekili Chris Gennes, Palestin maşgalalarynyň şäheriň bu Şeyh Zahara bölegünde 50 ýyldan gowrak wagt beri ýaşap gelýändigini aýtdy. Israil polisiýasynyň bu hereketi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň hökümetiniň Israiliň Palestin toprağında öz ýaşaýyş nokatlaryny giňeltmezligi barada eden talabyna garamazdan amala aşyrylypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekili Megan Metsiniň aýtmagyna görä, gündogor Ýerusalim Kimde bolan şeýle hereketler Israiliň Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan ýol kartasyna, ýagny parahatçylygy döredijy plana ters gelýär. Çap görnüşünde ýaýrylan beýannamasynda Metsen, Israililer ýa Palestinalylar tarapyndan edilýän bir taraplyň hereketleriň gepleşikleriň netijelerine täsir ýetirmejegini we halkara jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edilmejegini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýakyn gündörde parahatçylyk prosesiniň koordinatory Robert Seri Palestinalylaryň öz öýlerinden çykarylmagyny düýpden ýol berilmesiz çäre diýip atlandyrdy. Ol şeýle hereketleriň gatnaşyklardaky dartgynlygy güýçlendirip parahatçylykly şeklerin netijeli bolmagy üçin şert töretmek boýunça halkara tagallalaryna zarba urýanlygyny belledi. Israil gündogor Ýerusalimi 1967-nji ýylyň 6 günlük uruşundan soň öz territoriýasy hökmünde ikrar edipdi. Palestina bolsa gündogor Ýerusalimiň öz paýtagty bolmagyny isleýär. Palestin maşgalalary öýlerinden çykarmak çäresini ýerine ýetiren Israil polisiýasy geçen aýda Israiliň baş suudy tarapyndan çykarylan permana salgylanyp, şol jaýlaryň ýewreýlere degişlidigini, palestinleriň bolsa bi-kanun ýaşandygyny aýdýar. Öýlerinden çykarylan maşgalalar ýewreýleriň galp emlak şahadatnamalary ulananlygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda özleriniň dokumentleriniň şol döwürde regiona häkimligeden Iordaniýa bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlary boýunça darasy arasynda gelinen ılalaşığı layıklıkta 1956-cı yılda berlenligin aydiyarlar. Öňden çykarylyp gowulan palestinleriň biri Nasir Al-Gavi bolan wakalary terrorçylykly çäre diýip atlandyrdy. Палестинаның кәбір лидерлері Израилің палестинлері сүргін етмек білен Гүндоғыр Иерусалимің демографиясыны үткәтмек ісілі әнлігіні өбу ерде еврейлерің көпчілік болмағыны мақсат едін әнлігін әйдерлер. Иерусалим регионының қануыны шықарзы Палестин шуратының ағдасы Хатем Абдел Кедерің айтмағына өре Шейх Джахары дақи вақалар ғапмағаршылықларың дыңа башланғызы болып тұрыяр. Себеб 28 саны жайың палестинлерің елінен алынмағына перман бар. Оларың дыңа үчісі еріне кетірілді. Инде галын жайлары элден бермезлик меселеси дору биз бу көрүштө саясий, социал ва канун тайдан берк дурорус деп Хатем Абдел Кедер айтты.
Албадел кадимати бадел кузр эгел ятавид граф бадел кадим.
Гүндөгөр Иерусалимин статусу Палестина-Израил конфликтинин эң агыр меселелеринин бири болуп турар. Азыркы вакытта Гүндөгөр Иерусалимде чак менен 270 миң палестинали жашайт. Олордун саны 760 адамдан ибарат шаар жашоочуларынын 35% эмеле кетирер.
Форматтуу тыңдоочулар, Москвада кабарчыны көрүлдүңүздөр. Көрүнүктүү түркмен эдебиятчысы Ашурпур Мередов 86 жашында арадан чыкты. Ашурпур ага Түркмен сахрада Иранна доолуп, шул жерде жогору билим алыяр ва мооллум болуп жетишер. Соңрол саясатта баш кошуп, 1947-жылы эссере кетишер. Ашурпур Мередовун каламынан чыккан алым макалалар, китаплар түркмен эдебиятчылар кем дилчилер үчүн кем ише кымматлы колдонма болду деп жерли сынчылар айтыярлар. Көліне қыварчимы Тахир Ашырпур ағаны яқиннан таныян түркмен активисті Юсуп Корлен едебиятсы алымын ишкем өмірі хақынны сөхөттөшілік құрады. Келіңінні шол сөхөті білеліктедің ләлің.
Юсуп, Ашырпуры сіз көп елін мәрі таныярдыңыз. Мерхумын келіп шықшы хем Иран түркмелерінен. Сіз Ашырпурың доғылын ері өе доғылын елі барыда анық мағлумат беріп білерсіңіз ме?
Нұрда да 1923 үлі күмістіпі доғылыяр. Шәрде де 6 иллық башланғыз мектебі оқап құтырып, онын тоғырат бәнер түркменнәке демір-йол техникумына оқап башлыяр. Ені ол тоғыра япылыяр, шо ердәк оқияны шол саны Нұрда да дәкені педучіліше Гүрген шәріне қадим кестарабад әрі. Оқуал кеттіялы шо ерден оқу педучілеше де оқу ғытырыя мәмұғолым олияр.
Юсіп, мерхум Ашырпур Мередовы Иранны хем таныярлар мейм?
Мерхум Нур Мухаммед Мередовы Иранны қау таналыя. Хатам әдебиясылар, мәдениетті иш алып барыян адамлар қау таныяр. Себәбі оң әден иші көп. Түркмен сарада мұғолымшылық әтке, мұғолымшылықтан соңыра Иранна, кінші дүния сәуәшінна, Совет Союзының қошыны, одан Америка, бәдін Инглистан, шыл Ираны акопиерлерінден соң Иранна диктатур Реза Ша қасып кеткер, шоңнан соңыра бір аматлы шерт, демократик шерт дөрі.
Есіп, мерхум Ашырпур Мередов, не әйлі болып өз доғдық меканыны Түркмен сараны терк едіп кетмелі болияр?
Нұрда да туды партиясына ағыла болып, әм шөерді мұғолымның ішінің актив дұрыя, түркмен сарайда бір актив интеллигент таналияр. Милади тарих болен 1946 илі декабрына Азербайжанлылардың ерлі хүкіметі иқыланына, шоны түркмен сарайда да интеллигентлері, активлері идарлап башлаялар. Шөерді гирленмелі олия, гирленіп, тоңыра бір-бірін хаварлашып, 4-5 адам болып, Шо январ айында 1947-де Түркменстаны қасып кетишер.
Мерхум Ашырпур Түркменстаны барына немет дияр?
Түркменстаны жогору окуу Түркмен тили эдебияты факультетине, Түркменстан Дәүләт университетине окуяр. Шол мәгурун мәриади 1948-де Ашхабадда жер титрегенне, шол шумахал студент биштигимлер, шол студент ятак жайында болуялар. Шо жерде кара өлмөн каанлык деп курун мәриади. Аны окуу кутаранны тоңрода як Илимдер академиясында алмый барлык ишлер өлен машгуллан. Я хем университетте мәгълүмчылык эт я. Шо жерде Тамара кележе диярт бу машгалатына шо менен биле турмуш курыя. Ол да шоуду түркмөнлөрдөн. Нурда да Sonra İran'a geçmeli oldu. 1979'da İran'la revolüsyon olan, inkılap olundan sonra Safarda'da Ensari ile birlikte İran'a vardılar. Şu İran'la 7 yıl çemesi İran'la oldu. Son yarısından köfreğini türmede geçirdi yeniden. Şu türmeden zindanından boşandan sonra yanadandan kasıp gitmeli oldu. Türkmenistan'a geldi. Şu yanadandan akademide işe başladı. Ondan sonra yeniden üniversitede işler başladı. Muğallim olup başladı.
Merhum Ashirpur Meredov Türkmen edebiyatının ötüşüne uli koşan koşuptur değil yer. Siz onun dörüden eserleri vardı, nehil malumatları berpilersiniz.
Nurda'dan kitap bulup çıkan eserlerinin iki tane etermenin katı kavur, yani özmenin oşan onun ulu iş hitap etti yarın. Bir ise Maktumlu'nun atası Devlet Mehmet Adad'ın Vağız-ı Azad kitabını çıkarmağı, şun üstünde yazılan kitapçalarını ben gördüm, okudum, gelmekte şunu okup, ben öyledim. Türkmenistan'la şunlar akademide işleyelim, şu yerdeki işgarın şundan köp tesir alıp bildiğini gördüm yakınla. İkinci eserleri, yani Türkmen klasik edebiyatının nem tözlüğünü düzümeye umuman Nurda'dan ilmi işlerinden ilmi makaleleri, şöyle Türkmen klasiklerini tanıtmakta ulu köp rolü varlığını ben akademide bilip duyuk kaldım. Biz İran'a varanla, İran'la iki tane eser çap ettirdi. Birisi Kıyırlar Dünyası de, ikincisi öz işi Teydi Hoca deyip bir kitap çap ettirdi. Nurda'dan köp şadımal peydalandı.
Hormatly dinleyijiler, Asyr Pur Meredow hakynaky söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gadal dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45 Adatlyk radiosu giýje uny sizin hyzmatyňyzda.
Türkmenistanyň maglumatnamasy ýaşlar guramasy döwrüň talaplaryny berjaý etýärmi?
Türkmenistanyň kämir okut ýok şu ýaşlar tarapyndan öz hakukyny goramakdy.
Türkmenistanyň iş tapmakda ýokary bilim barady diplom nähil rol oýnaýar?
Türkmenistan'a diplom, iş tapmakta ulu rol oynayar.
Mobil telefon aragatlaşan ösmeli, yaşların durmuşuna ne ayrı tedir etiyer.
Hatta sosyal taydan pes hocalıkların köpsinde mobil telefonunu görmek boler.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkadaşlandırıya mısı, benim gebleşimleri siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.0 veya işte 9.30 veya işte, çarşımı günü iğrden saat 8.0 veya işte dinlenmelerdiniz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler. Şunun bilen günnelik habarlary programmamy geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan ýogşan anyň urany alyp bardy. Programma Uwunskere redaktorlyk etdi. Sağlykda galyň.
Yeah. Bizim